Už jste někdy zažili ztrátu? O našem ukradeném autě už jsem mluvil, ale už jste někdy zažili opravdovou ztrátu, jakože jste přišli o hodně peněz? Jedno ukradené staré auto je nic proti tomu, když někoho podvedou a ztratí investice nebo životní úspory, nebo když vám vyhoří firma. Představte si před nedávnem, Elon Musk, to je momentálně nejbohatší člověk na světě, v jediném dni přišel asi o 100 miliard dolarů. To je ztráta. A díky tomu, on si za to mohl sám, on občas dřív píše na Twitter, než přemýšlí, a tak napsal cosi, a to zhodilo hodnotu těch akcií, který vlastní on neuvěřitelný částky, takže on přišel v jednu chvíli o 100 miliard dolarů. Jo. Pak to teda nějakým způsobem zase nabral zpátky, ale to je vedlejší věc. Dnes chci spolu s vámi přemýšlet o člověku, který jedním gestem přišel o mnoho. Možná přišel o víc, než by se vyjádřilo penězi, ale jedním gestem přišel o hrozně moc. Přišel o postavení, přišel o přátele a vstoupil do neznáma, do nejistoty. Budu číst text, který je zapsán v Evangeliu podle Jana v 19. kapitole a budu číst od 38. verše. Evangelium podle Jana, 19. kapitola, od 38. po 42. verš. Po tomto Josef z Arimatie, který byl Ježíšovým učedníkem, ale ze strachu před Židy tajným, požádal Piláta, aby směl odnést Ježíšovo tělo. A Pilát svolil. Šel tedy a sněl jeho tělo. Přišel také Nikodem, který k němu poprvé přišel v noci a nesl asi 100 liber směsi mirhy a aloe. Vzali tedy Ježíšovo tělo a zavinuli je s těmi vonými věcmi dolněných pláten, jak je to u Židů při pohřbu zvykem. Na tom místě pak, kde byl ukřižován, byla zahrada a v té zahradě nový hrob, v němž ještě nikdo nebyl pochován. Tam kvůli židovskému dni přípravy Ježíše položili, neboť hrob byl blízko. My v těchto dnech prožíváme takové možná trochu netradiční bohoslužby s netradičním zamýšlením, kdy přemýšlíme nad těmi událostmi z pohledu lidí, kteří se s Ježíšem setkali a kteří možná nejsou běžně v hlavních rolích. A já bych dnes spolu s vámi možná rád přemýšlel nad člověkem, který se mihne v tom Ježíšově příběhu, ale člověkem, který je zaznamenán ve všech čtyřech evangeliích, a to je Josef z Arimatie. Víte, byl jsem na tom dobře. Měl jsem peníze, měl jsem dobré postavení, byl jsem respektovaným člověkem, byl jsem členem Sanhedrinu, takže jsem měl i dobré konexe. Ale zároveň jsem byl upřímně věřícím Židem. A jako takový jsem očekával, až přijde Boží království. A přemýšlel jsem nad tím, jak to Boží království má vypadat. Jak to bude vypadat, až přijde? Přijde král, který se ujme vlády a vyžene Římany? Nebo půjde nejdřív o to obnovit chrám, obnovit tu čistotu, která tak trochu byla znesvěcována Římany a taky Saduceji, kteří se v něm usadili. Nebo půjde ještě širší a obnoví duchovnost celého Izraele, spojí těch 12 kmenů zpátky dohromady? Nevěděl jsem. Ale hledal jsem a věřil jsem, že Bůh jednou vstoupí do dějin svého národa a onen očekávaný Mesiáš přijde. Přijde a vysvobodí nás. Už jsem slyšel o Ježíšovi. Slyšel jsem i několik jeho kázání, viděl jsem, ale vždycky tak zpovzdálí. Protože jsem věděl, že ostatní členové velerady a vůči němu nejsou zrovna naklonění. Říkal věci, které jim nebyly pochuti. Mluvil jako nová autorita. Kritizoval možná jejich nenasytnost, touhu pomoci. Ale on Ježíš dokázal kritizovat taky jiný farizeje. Dokázal ukázat na duchovnost lidí, kterými jsme brali za neduchovní. Ale všechna ta jeho slova, všechny jeho skutky byly protchnuty zvláštním duchem. Někteří říkali, že je od Belzebula, ale já jsem věřil, že to je člověk poslaný od Boha. A občas jsme si takhle o něm povídali i s Nikodémem, který se s ním dokonce v noci setkal. Povídali jsme si o něm, ale vždycky jen tak polohlasem, aby nikdo moc nevěděl, že vůči němu chováme zvláštní úctu. Že možná, kdybychom se tak nebáli, tak bychom byli i jeho učedníky. Ale zároveň jsem si říkal, že až jednou přijde ta chvíle, tak je dobrý, aby v tom Sanhedrinu někoho měl. Aby měl zástupce své frakce, řekněme tomu tak. No tak jsem žil zvláštní život. Život, kdy na jednu stranu jsem toužil být blíž Ježíši, toužil jsem se stát jedním z těch, kteří s ním chodí a slyší jeho slova, protože když jsem měl tu možnost a být spozdálý, hltal jsem to. Na druhou stranu strach mi nedovolil, abych udělal ten rozhodující krok. A pak to přišlo. Připravoval se Pesach. V Jeruzalémě se to všecko k tomu jakoby připravovalo. Římané už byli na značkách, protože věděli, co pro nás Pesach znamená, že to je příběh toho vykoupení, příběh osvobození, příběh porážky toho nepřítele Izraele. Takže posádky byly posílené. Izraeli to vřelo. Ono to tam vřelo vždycky tak nějak, ale kolem Velikonoc to bylo zvlášť silné. A pak najednou jsem slyšel, že Jidáš Ježíše zradil, že ho zatkli, dokonce ho před nás předvedli a já radši mlčel. A pak ho poslali na smrt. Celý to bylo zvláštní. Pilát, ten neznaboh, ho nechtěl odsoudit. A Židé, ti, kteří před pár dny ho provolávali králem, ho posílali na kříž. odsoudili ho, odvedli na popraviště, na Golgotu, a tam Ježíš nečekaně rychle umírá. Všude kolem se děly zvláštní věci. Obloha se zatmila. Chrámová opona se roztrhla na půl, zhora dolů. A pak najednou byl konec. Ježíš přestal dýchat a nastalo zvláštní ticho. Lidé se pomalu začali rozcházet a v tom tichu bylo slyšet vzlikání. To Marie, Ježíšova matka, ostatní ženy a učedníci zůstali pod křížem. A zůstala jim pouze bezmoc. Nevěděli, co si počnou. Chodili kolem dokola, snažili se něco udělat, ale nebylo co. Přišel jsem za nimi a říkám, máte ho kde uložit? A Marie mezi vzliky mi řekla, nemáme. Ani nemůžeme. A taky říkám, víte co, něco mě napadlo, počkejte tady. A odběhl jsem zpátky do města. A protože jsem byl členem Sanhedrinu, měl jsem jisté konexe a totiž nebylo úplně běžné dostat se k Pilátovi, to byl mistr držící, že jo? Ten si od běžných Židů držel odstup. Ale dostal jsem se až k němu. Přišel jsem k němu a Pilát říká, a Josef, co pak přivádí vážného člena Sanhedrinu ke mně? Říkám, víš, rád bych Ježíšovo tělo. Pilát se na mě podívá a říká, a víš, co je to majestás? Víte, teď trošku odbočíme, majestás to byly zvláštní trestné činy. I Římané měli rozdělený trestné činy. A byly trestné činy, za které se popravovalo. A potom byly zvlášť závažné trestné činy, za které se popravovalo ukřižováním. A to byste dneska připodobnili třeba k terorismu nebo k rozvracení republiky v dřívější době, k velezradě. A proto, aby tihleti lidé, kteří tyhle trestné činy udělali, aby nebyli posléze glorifikováni posmrtně, aby nemohli je nějakým způsobem potom oslavovat, chodit na jejich hrob a tam prostě dělat nějaký trizny, tak tihle lidé nesměli být vydáni příbuzným ani nikomu k pohřbení. Ti byli hozeni do masového hrobu. A Ježíš už podle toho té cedulky, kterou měl nad sebou, spadal do kategorie majestás. A tak říkám Pilátovi, vím, co to je majestás. A stejně jako ty vím, že on byl nevinný. Pilát se na chvíli zamyslel a pak říká, běž, je tvůj, ale pohni si, protože za chvíli začínají ty vaše svátky. A tak jsem vyběhl od Piláta. Po cestě jsem potkal Nikodém a říká mu, mám Ježíšovo tělo, Nikodém, počkej, pro něco dojdu. A tak spolu přicházíme pod Golgotu, neseme plátno a mastík na balzamování těla. Přicházíme, zbylí dva odsouzení už dodýchávají, protože jim mezi tím zlomili nohy. A dostáváme Ježíšovo bezvládné tělo. Nabalzamujeme ho. Omotáme. A odneseme do nepříliš vzdáleného hrobu, který jsem přednedávnem koupil. Koupil jsem ho pro sebe. Člověk musí myslet na budoucnost. A takový hrob, to možná to zní hloupě, ale to byla dobrá investice. Ale nebyla to malá investice. Takový hrob, to je místo, které se vytesá ve skále ručně. Je tam místo, kam se to tělo může uložit. Takže taková garzonka, co se týče nákladů. A já, když jsem stál pod tím křížem, viděl jsem Ježíše, který nevinný byl potrestán, tak mi to došlo. Já mám mít nádherný hrob ve skále, luxusní, a Ježíš, Mesiáš, má být hozen do masového hrobu s ostatníma bezejmenýma? Takhle ne. Proto jsem se odhodlal k tomu zaběhnout za Pilátem, riskovat to, že mě odmítne, že odhodlal jsem se konečně vystoupit jako Ježíšův učedník. Konečně po všech těch letech cítil jsem, jak mi ze srdce spadl obrovský kámen. Už jsem se nemusel bát, kdy na to někdo přijde. Pohřbili jsme Ježíše, přivalili kámen a začala sobota. Víte, je to zvláštní, že jsem se k Ježíši přiznal tehdy, když to všechno zdánlivě skončilo. Když zemřel, když už jsem tušil, že nebude žádné další kázání, žádný další velký zázrak, ale právě tehdy jsem se přestal bát a k Ježíši jsem se přiznal. Ta sobota byla zvláštní, protože tohle se samozřejmě mezi lidmi rychle rozkřikne. Josef se zbláznil. Představte si tomu Lotrovi, on mu dal svůj luxusní hrob. On měl hrob, jo? No, nedávno si ho koupil, novej, krásný, ale chápeš to? No počkej, takže on byl Ježíšovým učedníkem? No, vypadá to tak, jako vůbec se k tomu nehlásil, ale asi jo. No počkej, když byl v Sanhedrinu, Sanhedrin odsoudil, jak mohl být Ježíšovým učedníkem? Já nevím. No a tak se rozkřiklo, dostalo se to i do Sanhedrinu. A tak jsem přišel o své místo v něm, přišel jsem o úctu, o respekt. A v tu sobotu jsem přišel vůbec o hodně věcí, o hodně lidí. Ale věděl jsem, že jsem něco získal. Já jsem nevěděl, co. Nevěděl jsem, co jsem vlastně získal, ale byl to takový zvláštní pocit, možná pocit pokoje, pocit naplnění, ale něco jsem dostal. V Jeruzalémě je mnoho hrobů. Ale jsou pouze dva hroby, ano dva, o kterých lidé tvrdí, že v nich ležel Ježíš. Do dneška se nemůžou zhodnout, který to je. Víte, mohl jsem být hrdým, mrtvým vlastníkem jednoho z mnoha luxusních hrobů v Jeruzalémě. Místo toho jsem podle tradice zemřel v Británii, kam jsem se odhodlal jít kázat Boží slovo. Žádný luxusní hrob v Jeruzalémě. Místo toho jsem svůj hrob dal někomu, kdo v něm nezůstal, a díky komu ten hrob je dneska mnohem slavnější, než by kdy byl. V životě máme plno věcí, do kterých investujeme. Plno. Investujeme do nich méně, více, času, peněz, energie. A teď mi to promiňte, mnohdy je to podobný jako ten hrob. Až umřeme, bude nám to úplně jedno, jak to vypadalo. Možná se bojíme některé ty investice dát Pánu Bohu do rukou. Protože si řekneme, co by na to lidi řekli. Josef se rozhodl zdánlivě v tu nejnevhodnější chvíli, že se k Ježíši přihlásí. Dal mu něco, co měl pro sebe. A rozhodl se to dát Bohu. Dal mu prázdný hrob, který časem mohl nabídnout pouze mrtvolný zápach. A Ježíš ho posléze naplnil svojí slávou. Ten hrob se stal místem největší naděje, nejúžasnějšího úkonu v dějinách lidstva, kdy Ježíš jako první vstal z mrtvých. Je pravda, že Josef z Arimatie a posledně vlastně tak Nikodem taky o dost přišli. Má se za to, že Nikodem posléze zemřel jako křesťan a v obrovské chudobě. Oni přišli vlastně o všechno, jak říká bratr. Ale na druhou stranu oni všechno získali. Oni získali víc než všechno. A tak možná tváří v tvář příběhu, kdy bohatý mládenec odchází od Pána Ježíše, protože nebyl ochoten rozdat všechno. Josef z Arimatie v rozhodné chvíli se rozhodne dát Pánu Ježíši svůj hrob. Dát mu svoji pověst, své postavení, své přátele. A jedním gestem tohle všechno odepíše, přijde o to. Ale zároveň tím gestem získá mnohem, mnohem víc. A tak si kladu otázku, jestli i v mém životě není něco, do čeho investuju, co si hlídám, co si chráním, co je takovou mojí mohylou, u čeho na mě lidé můžou vzpomínat a jestli by Pán Bůh nechtěl, abych mu to odevzdal. Protože možná zažiju něco podobného, jako Josef z Arimatie zažil tu první sobotu. Opuštění, zklamání, pohrdání. Ale Pán Bůh, Pán Ježíš mi navízí, že z toho, co mu dám, udělá něco mnohem víc, něco výjimečného. Podobně jak v tom příběhu, který tady zazněl pro děti. My nemusíme vědět, co získáme. Co konkrétně s tím Pán Bůh udělá. My už jsme získali. To, že tady sedíme, znamená, že už jsme něco získali. Poznali jsme Boha, který nám nabízí věčný život. A teď je otázka, jsem ochoten vzdát se i já svého krásného nového hrobu nebo něčeho jiného, do čeho investuju. A co tady mělo být pro mě? Dám to Pánu Bohu do rukou. Obětuju Pánu Ježíši i já svoji pověst, svoje peníze, možná svoje přátelství. Rozhodnutí je na nás. Amen.